سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن لغير الله كلا ما ركعنا
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون
كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا حلقة طبانات تحانها dhegaysiga dhigaalada ee dulmarka kitaabka la yiraahdo maada khasira alcaalamu binxidaadi almuslimiin maxay adduunyadu ku weysay hoobashadii ama burburkii ku yimid muslimiinta weli waxaan ku guda jirnaa sida uu ahaa xaalkii iiraan ama reer faaris casrigii jaahiliga qoraaga allah uu naxariistee wuxuu leeyahay waxyaabaha ay aaminsan yihiin faarisiyiinta waxaa ka mid ah in dadku kala sarreeyaan si gaar ah dadka madaxda ah kuwa ka dhashay qabiilada waaweyn iyo weliba maalqabeennada kuwaas oo ay aaminsan yihiin inay ka sarreeyaan dadka caadiga ah kana caqli badan yihiin iyagoo siinaya awood aanan xad lahayn una hoggaansamaya brofesor artharsin oo qoray buugga iiraan fii cahdi saasaaniyiin wuxuu leeyahay bulshada iiraan waxay ku dhisnaayeen kala sarraynta waxaana jiray farqi weyn oo u dhexeeyey dadka ku nool dhulkaasi xukuumaddii xilligaa jirtayna waxay dadka caadiga ah ka mamnuuci jirtay inay gataan dhul uu leeyahay qof amiir ama madax ah qaacidooyinka ay ku taagnayd dowladdii saasaaniyiinta waxaa ka mid ahaa in qof waliba uu ku qanco booska uu bulshada ugu jiro ee halbeega looga dhigay nasabka qofka iyo in uusan qofku u hanqaltaagin booska dadka isaga ka sarreeya sidoo kale waxaa ka mid ahaa in qofka uusan qaban shaqo aanan ka ahayn tii loogu talagalay boqoraduna waxay ahaayeen kuwa aanan xilal iyo shaqooyin u dhiiban dadka nasab ahaan la liido ee ka mid ah bulshadooda kala sarayntii ka dhex jirtay bulshadu waxay ahayd yasmo iyo xaqiraad lagu liidayo insaaniyada waxayna arrintaas si cad uga muuqanaysay majaalista umurada iyo dadka madaxda ah dadka ayaana dul taagnaan jiray madaxda iyagoo aan loo ogolayn inay isnuuxiyaan oo ay dhaqdhaqaaq yar sameeyaan arrintaasina waxaa diiday oo nahiyey rasuulka sallallahu calayhi wasallam cuhmaan annahdi waxaa laga wariyey inuu yidhi markii uu muqiira tegay faaris adeegayaashii rustum ayaa meel fariisiyey kadibna boqorka ayay idin weydiiyeen si ay u soo fasaxaan muqiira uuna u soo galo majliska rustum kadibna muqiira ayaa u soo galay rustum kadibna wuxuu kula fadhiistay kursigiisii kadibna dadkii la joogay ayaa xoog uga soo dejiyey kursiga kadibna muqiira ayaa ku yidhi waxaan naga kiin soo gaari jiray sheekooyin aan u haysanay dhalanteed laakiin abid ma arag dad idinka liita annaga haddaan carab nahay waxaan nahay dad isku mid ah ismana addoonsanno waxaana u malaynayay in dadkiina idiin siman yihiin sida aan annaga dadkeenna u sinnay oo kale waxa aad hadda samayseenna waxaa ka fiicnayd inaad ii sheegtaan in aad iscaabudaan arrinka aan sameeyeyna uusan sax ahayn oo ay dhexdiinu ceeb ka tahay aniga idinma soo doonan ee idinka ayaa ii yeeray waxaana maanta ogaaday inaad baaba'aysaan oo la idinka guulaysanayo boqortooyana kuma dhisanto dhaqankan iyo caqliyaddan waxay ku talaxtageen weynaynta qowmiyadda faarisiyada waxayna u arkeen inay fadli ku leedahay qowmiyadaha kale allahna uu iyagu si gaara ugu manaystay wanaag uusan siin dadka kale. Ummadaha kalena waxay u arkayeen inay ka hooseeyaan oo waxayba u bixiyeen naynaas ay ka muuqato xaqiraad iyo yasmo. Qoraagu wuxuu leeyahay, xagga cibaadada, markii hore waxay ahaayeen kuwa Allaah caabuda, kadibna waxay bilaabeen inay weyneeyaan qoraxda, dayaxa, xidigaha iyo wixii la mid ah. Intaa kadibna waxaa yimid zaraadishta oo ahaa ninkii keenay diinta Faarisiyada, kaasoo la sheego in markii hore uu dadka ugu yeeri jiray in Allaah keligii ay caabudaan, asnaamtana ka fogaadaan, balse markii dambe wuxuu yidhi, iftiinka Allaah wuxuu ku ifayaa wax waliba oo la ifiyo oo adduunka yaalla, wuxuuna dadka faray inay u tukadaan dhanka ay qoraxda ka jirto iyo halka uu dabka ama iftiinku ka shidan yahay. Sababtoo ah iftiinka ayuu sheegay inuu astaan u yahay ilaahnimada, wuxuuna dadka ku amray inaan la wasaqaynin afar shay oo kala ah dabka, hawada, carada iyo biyaha. Gadaashiina waxaa yimid culimmo dadka u jideeyay sharciyo kala duwan oo xarimay in laga shaqeeyo wax walba oo xiriir la leh dabka. Shaqooyinka oo dhanna waxay ku soo koomeen tacbashada beeraha iyo ganacsiga caadiga ah. Weyneynta loo sameeyey dabka waxaa ka mid ahaa inay ugu horeyn ka dhigteen qiblo, kadibna toos ay u caabudeen, waxaana ugu dambeyn dhulka Faaris laga waayey diin aan ahayn in dabka la caabudo. Markii ay arkeen inuusan dabku shareeca u soo dejinayn, rasuulna u soo dirayn, waxna faraynin, waxna ka reebaynin, noloshoodana uusan la falgelaynin, waxay cibaadadooda ka dhigteen dhaqamo ay gutaan marka ay joogaan goobaha ay ku cibaadaystaan. Marka ay ka soo baxaana goobahaasi waa kuwo xor ah oo waxa ay doonaan ay sameynayaan iyagoo u hoggaansamaya hawadooda. Waana sidaas xaalka mushrikiinta xilli waliba. Qoraagu wuxuu leeyahay, sidaas ayay Faarisiyiintu ku waayeen inay helaan diin dhammaystiran oo tarbiyo u ah nafta iyo akhlaaqda, ka adag shahawaadka, ku baaqaysa lakacabsiga iyo samafalka, nidaam u ah qoyska, siyaasad u ah dowladaha, dastuurna u ah ummadda, dadkana ka ilaalinaysa dulmiga iyo joorfalka boqorada, gacanta ka qabanaysa daalimka, una cadaalad falaysa madluumka, majuusiga gaalka ahna ku noqonayo mid aan qiimo lahayn oo aan waxba ka duwanayn diilnaawayaasha kale marka laga hadlayo akhlaaqda iyo acmaasha. Halkan ayaan ku hakinaynaa xalqadii tobanaad ee taxanaheenna. Waxaa inoo ballan ah xalqada xigta oo aan ku soo qaadan doono sida uu ahaa xaalka ummadihii ku noolaa Shiinaha iyo waxay uga duwanaayeen jaahiliyadii ay dhex dabaalanayeen ummadaha kale. Kulan dambe oo xiiso leh, sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا.